Gambar nomor 13. Laripun Gusti Yesus. Sangang wulan laminipun, Maryam anggenipun garbeni, lajeng ing wayah dalu, mbabaraken putra kakung, kados dene wonten ing gambar A. Wonten ing gambar B, wekdal dalu punika ugi, malaikat Allah ngerawi dateng para pangen wedhus, lajeng paring dawuh dene, dawuhipun makaten. Ing wengi iki uga, juru slamet sing dijanjekaken dening Gusti Allah wis lair, asmane Yesus. Yesus kang bisa ngapura sakabing dosa-dosamu. Lajeng para pangen wedhus sami sujud nyembah dateng Yesus.